Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti Obama ka arritur në Gan. Përkujton viktimat e Srebrenicës. Me Tunimis propozon emërtimin Republika Veriore e Maqedonisë si kompromis ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan akuzon Pekinin për gjenocid ndaj Ujgurëve. Në pjesën tematike sjellim një kronik që ka të bëjë me izolimin e Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave dhe një tjetër që i kushtohet koalicionit PD-LSI. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar nominimet e presidentit amerikan Barack Obama për ambasadorët e rinj të SBA-s në 8 vende. Në mesin e tyre është edhe ambasadori i ri amerikan në Kosovë, Christopher William Dell. Përveç tij, ligjvënësit e Senatit miratuan me unanimitet ambasadorët në Britani, Danimark, Francë, Indi, Oman, Rumani dhe Tunizi. Shkop, ndërmjet si kombeve të bashkuara me Tunimis, ka propozuar si zgjidhje në kontestin ndërmjet Shkupit dhe Athinës që emri i ri i Maqedonisë të jetë Republika Veriore e Maqedonisë, ndërsa gjuha të jetë maqedonishtja, shkruan e përditshmja Dnevnik. Post të përditshmës dhe Dnevnik, këtë propozime kanë bërë publike dhe disa mediume tjera të Maqedonisë. Sarajev, sot shënohet 14 vjetori i gjenocidit në Srebrenicë. Në korrikun e vitit 1995, forcat ushtarake të kryesuara nga generali ushtrisë së Republikës Serbe Ratko Mladić vranë më shumë se 8000 boshnjak. Me këtë rast në qendrën përkujtimore Potoçari do të bëhet rivarrimi i 534 personave të identifikuar. Në mesin e viktimave që do të rivarrosen janë edhe 3 fëmijë që atë botë ishin vetëm 14 vjeçar. Parlamenti Evropian ka shpallur 11 korrikun ditë përkujtimi për viktimat e Srebrenicës. Ankara, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se në krahinën kineze Xinjiang të banuar me Ujgur ka ndodhur një formë gjenocidit. Ngjarja që ka ndodhur në Kinë është një formë gjenocidit dhe nuk ka mënyrë tjetër për ta komentuar, ka thënë Erdogan pas kthimit në Stamboll nga samiti i G8-s. Atje është bërë një krim, janë vrarë qindra veta, ndërsa 1000 janë plagosur. E kemi vështirë ta kuptojmë që qeveria kineze para zhvillimeve të tilla të mbetet vetëm vëzhguese, ka thënë Erdogan. Ankara ja mbështet sovranitetin kinez ndaj Xinjiangut, por mban lidhje kulturore me Ujgurët. Shumica prej Ujgurëve kanë emigruar në Turqi. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Evropian do të sqarojë çështjen e përfshirjes së Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave në fillim të nëntorit të këtij viti, thonë qeverinë e Kosovës. Opozita ndërkaq kritikon institucionet se nuk kanë kryer pjesën e vet të punës, duke lënë vetëm Kosovën nga i gjithë rajonit të izoluar në këtë proces. Kronike Zjadi Ngashit.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se Kosova po i zbaton kërkesat dhe rekomandimet evropiane në lidhje me përfshirjen e vendeve në procesin e liberalizimit të vizave, ndërka që pret që edhe Brukseli të përshkruaj rrugën Kosovës drejt këtij procesi gjatë vjeshtës aktiviti për mes raportit të progresit dhe atit të studimit të fizibilitetit.
Kosova ka bërë disa përgatitje, kemi miratur udhëzimin për menaxhimin integruar të kufive, kemi autorizuar Ministrinë e Punëve të Brendshme që të udhëhesh procesin e liberalizimit të vizave dhe jemi në përgatitje do të thea teknike dhe administrative që kërkohen nga Kosova të bëjë një gjatë të tillë. Kemi marrë sinjalet e duhura nga Komisioni Evropian që raportin e progresit që do të publikohet në fillim të nëntorit këtij viti dhe në studimin e fizibilitetit do të shihet rruga e qartë e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se përfshirja e Kosovës në kuadër të liberalizimit të vizave kërkon edhe konsenzusin me 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Sidoqoftë, ai tha se beson që Kosova nuk do të mbetet e izoluar dhe vetmuar në këtë proces.
Arishka duhet them, duhet besoj shumë që Kosova nuk do të jetë izoluar, qytetarët e Kosovës nuk do të jenë të izoluar dhe besoj që Kosova nuk do të jetë vetme dhe fundi në këtë proces. Por procesin duhet ta kuptojmë të për liberalizimin e vizave, si diçka që kërkohet në mënyrë të dyanshme, jo vetëm nga pala kosovare, por edhe nga vetë Komisioni apo Unioni Evropian.
Në anën tjetër, deputeti i Aleancës Kosovare, Shkëmbin Demaliaj, zëvendës kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, konsideron se mbetja jashtë procesit të liberalizimit të vizave është tet shqetësuese. Ai fajson institucionet duke vlerësuar se qeveria nuk e ka bërë punën e duhur që Kosova të mos mbetet e izoluar në mes të Evropës së integruar.
Flitet gjithmonë për suksese, mirëpo kët po e vujnë qytetarët e Kosovës, edhe në këtë rast edhe me mbetjen jashtë mundësisë që këta të jenë pjesë e liberalizimit vizave, të jenë krahas qytetarëve të tjerë të Bashkimit Evropian në proceset matutje, si zgjedhjet e punësimit, po edhe mundësive të tjera që mund të jenë në integrimin tonë si shtet.
Duke fajsuar institucionet për mosbatimin e ligjeve, deputeti Demaliaj thotë se ky handicap është përcjell edhe me përgatitjen e dokumenteve të udhëtimit të Republikës së Kosovës. Ai merr shembull pasaportën diplomatike të Kosovës, e cila nuk njihet nga vende tjera, dhe kjo sipas tij sqaron se sa kanë arritur institucionet që të tregojnë serioze në përgatitjet për procesin e liberalizimit të vizave.
Si deputet që posedoj sot një pasaportë diplomatike, mund të shkoj me të vetëm në rajon, them Maqedoni dhe Shqipëri, askund tjetër, për shkak se duhet marrim viza. Edhe thjesht vetëm si shkruan se është pasaportë diplomatike, se nuk posedojmë diçka tjetër më shumë se qytetarët e tjerë të Kosovës.
Ndërsa Kosova po pret fundin e vitit që të marrë instruksionet e reja nga Komisioni Evropian për procesin e liberalizimit të vizave, vende tjera përreth saj paralajmërojnë përfshirjen në këtë proces nga janari vitit 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga Prishtina kalojmë në Tiranë. Koalicioni Berisha Meta deri më 28 qershor shihej gati pamundur për shkak të akuzave të ndërsjella. Analistët në Tiranë koalicionin e shohin si befasi, por njëkohësisht edhe të imponuar nga rrethanat që i prodhoi vetë sistemi zgjedhor. Kronike me Nada Zaimit.
Blendi Kajsiu thotë se alianca Berisha Meta ka krijuar probleme të moralit politik.
Kam surprizë sepse vetë Meta kishte deklaruar para zgjedhjeve që do bënte koalicion me të majtën dhe jo me të djathtën, dhe për arsyen tjetër sepse vetë Meta ka akuzuar qeverinë e Zotit Berisha për qeverinë e Gërdecit, dhe një nga elementët e lëvizjes socialiste për integrim ka qenë antiberishizmi, një nga elementët e aksionit të tyre politik.
Analisti Robert Rakiplari shet te ky koalicion një shans të mirë për të garantuar një opozitë të fortë që në këtë rast do të përfaqësohet nga Partia Socialiste. Një bashkëpunim sipas Pasti Rama Berisha do të reduktonte në vetëm 4 mandate zërin kundër qeverisë në kuvend.
Pra ishte vetëm në mënyrë që këto 4 mandate LSI-a t'i përdorte për të faktorizuar partinë e vet. Pra rruga e vetme ishte që të bënte koalicionin Partinë Demokratike. Në të kundërt, një koalicion PD-PS me gjasa do të ishte një koalicion i gjatë për të shkuar 4 vjet në qeverisje si në modelet e në modelin e Gjermanisë dhe të Austrisë. Lëvizja socialiste për integrim do të dilte komplet jashtë lojë, do të bënte opozitën, por opozita me 4 deputetë do të ishte e pamundur dhe jo efektive.
Koalicioni pranuar zyrtarisht në palët ka nxitur jo pak skepticizëm që lidhet me jetë gjatësinë e tij. Ktu Kajsiu shtron disa argumenta që shkojnë në katë të kundërt me këtë besim.
Për sa i përket jetë gjatësisë, mendoj që pikërisht për arsye se pse kjo qeverisje është problematike në kuptimin e moralit politik, për të njëjtat arsye ajo do jetë jetë gjatë, sepse në fund fundit tu kemi të bëjmë me një bashkëqeverisje konjunkturale. Pra kemi një lëvizje socialiste për integrim të dobësuar si pasojë sistemit elektoral, vetëm me 4 deputet që dëshiron të mbetet faktor dhe të mbledhi radhët me sa duket nëpërmjet pushtetit. Dhe pikërisht për këtë arsye nuk mendoj që lëvizja socialiste për integrim do jetë shumë e gatshme që të shkëputet nga qeverisja aktuale. Për faktin e thjesht sepse duke u bashkangjitur me zotin Berisha, lëvizja socialiste për integrim tashmë burimin e forcës së saj nuk e ka më nga elektorati i saj i majt ose nga morali politik siç e kishte deri dje, po e ka nga pushteti.
Për Akiplarin, ajo çfarë mund të trondisë themelët e koalicionit mund të jetë vetëm largimi i Edi Ramës nga kreu i Partisë Socialiste.
Në rast se zoti Rama do të vazhdojë të qëndrojë në kryet Partisë Socialiste, kjo do ta favorizojë shumë qëndrueshmërinë e një koalicioni Berisha Meta. Në rast se do të kemi një tjetër lider opozite, në krahun e majt, atëherë ndoshta mund të ketë edhe probleme, ndoshta para zgjedhjeve vendore ose mbas tyre diku ose gjatë periudhës zgjedhjes presidentit, pra jemi shumë shpejt për të folur, mund të kemi ndonjë krizë qeverisë, krizë e cila nuk mund të rrezojë qeverinë, mendoj sepse numrat qeveria do të ketë për shkak të mënyrës se si zhvillohen gjërat në parlamentin shqiptar dhe ne e dimë tashmë skenarin në parlamentin shqiptar, por aman mund të kemi një kalim të butë në opozitë, një marrëveshje të mjetës me Partinë Socialiste, me një lider tjetër të Partisë Socialiste ftohet, me zotin Rama, për një mandat në mënyrë që metat kalojnë në qeverinë të majtë, normalisht në shtratin ideologjik që ai duhet të jetë realist.
Por a ishte afrimi i metës në qeveri një përgatitje nga ky fundit i terrenit politik për largimin e Ramës nga kreu i Partisë Socialiste?
Nuk mendoj që ky koalicion i prish punë zotit Edi Rama, përkundrazi, nëse LSI-ja do kishte mbetur në opozitë, atëherë zoti Rama do kishte pasur një argument më pak për ndenjur në krye të PS-s. Mendoj që problemet e zotit Edi Rama vijnë nga vetë zgjedhjet e zotit Rama, nga zgjedhja e tij për të qenë vetëm në krye të Partisë Socialiste, për të qenë vetëm në krye të SMJ-s. Zgjedhje në funksion cilave ai bëri dhe ndryshimet kushtetuese dhe një kod elektoral që në fakt penalizonte lëvizjen socialiste për integrim dhe në analizë të fundit penalizoi edhe vetë Partinë Socialiste.
Duhen të paktën 2 muaj nga votimi zyrtar në kuvend i koalicionit qeverisës Berisha Meta. Ajo çfarë duket më pak problematike në këtë bashkim janë programet e dy partive, që si shton analistët, nuk bëjnë dallim me programet që kanë ofruar të gjitha forcat politike në zgjedhjet e 28 qershorit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pasëm një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Situata në Urumqi, kryeqendër e rajonit Xinjiang, e pasur me energji në Kinë, mbetet e tensionuar. Kryeministri i Turqisë, Tayyip Erdogan, madje ka akuzuar autoritetet atjeshme se kanë bërë një formë të gjenocidit ndaj popullatës ujgure. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze Qingang thotë se Pekini është në gjendje të merret vetë me krizën dhe nuk pret të ketë ndërhyrje nga komuniteti ndërkombëtar. Qeveria kineze ka marrë masa vendimtare në përputhje me ligjin. Kjo është çështje e brendshme e Kinës. Nuk ka asnjë arsye që të kërkohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s të diskutojë për këtë çështje. Ne shpresojmë se komuniteti ndërkombëtar mund të shohë të vërtetën, të kuptojë sjelljet e nëmbështesë në përpjekje për të ruajtur unitetin e territorit ton, tha zëdhënësi Gang. Provinca Xinjiang ka qenë prekosh vatër e tensioneve etnike, ekonomike dhe ndasive ndërmjet ujgurve dhe kinezve, por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Qingang thotë se dhuna etnike javës së kaluar ishte planifikuar dhe organizuar nga ekstremistët dhe terroristët fetar. Ne kemi arritur të posedojmë të dhënat që flasin se këta njerëz janë trajnuar nga grupet e huaja terroriste duke përfshirë edhe Al-Qaidën. Prandaj në këtë aspekt, ne vazhdojmë të kërkojmë vendeve përkatëse forcimin e bashkëpunimit që shkon në favor të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit të Kinës, tha mes tjerash Gang. Pekini për trazirët e fundit ka fajsuar Kongresin Botror të Ujgurve dhe presidentin Rebia Kader, e cila jeton azil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirpo Kader thotë se këto akuza janë false. Ajo tha se problemet në Xinjiang vijnë si pasojë shtypjes që bëhet tash disa dekada nga udhëheqja komuniste e Kinës. U shpresoj se do të ketë paqe dhe maturin nga të dyja palet, po ashtu shpresoj që qeveria kineze do t'i ndalojë këto veprime dhe të lejojë që njerëzit të flasin për veten e tyre, ata shka u thot mendja pasi në këtë mënyrë mund të ketë paqe dhe stabilitet, thot Kader. Ujgurët janë popull me prearë dhe turke që ndajnë gjuhën dhe kulturën nga Azia Qendrore. Shumica prej tyre janë musliman. Ujgurët aktualisht përbajnë pjesën më të madhe të provincës Xinjiang me rreth 20 milion banor.
Në mbyllje përsërisim shkurtim lajmet kryesore të këtij edicioni. Presidenti Obama ka arritur në Ghana. Përkujton viktimat e Srebrenicës. Me Tjunimic propozon emërtimin në Republika Veriore e Maqedonisë si kompromis ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan akuzon Pekinin për gjenocidin ndaj Ujgurëve. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.